Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës është e gjerë për shkak të rehatimit të militantëve partijak. John Brennan e ka mbrojtur agjencinë CIA. Polonia thot se Rusia po zhvillon aktivitet të paprecedent në rajonin e Baltikut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini është takuar me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Fatmir Besimi. Siç ka njoftuar BE-ja, ata mbrëmë në Bruksel kanë diskutuar për sfidat me të cilat ballafaqohet Republika Ish Jugosllave e Maqedonisë. Zonja Mogherini e ka riafirmuar perspektivën evropiane të këtij vendi dhe ka shprehur rëndësinë e progresit të shpejtë reformave, nevojën që të gjitha palët të punojnë për zgjidhjen me pajtueshmëri reciproke për çështjen e emrit dhe për marrëdhëniet e mira fqinjësore. Ministri i Mbrojtjes i Polonisë Tomasz Siemoniak ka thënë se ushtria Rusisë është angazhuar në një aktivitet të gjerë të paprecedent rreth rajonit të Baltikut. Gjatë pak ditëve të kaluara, ne kemi parë aktivitet të paprecedent nga rusët në detin Baltik, nga flota ruse dhe aeroplanet rus, tha ministri Siemoniak në televizionin polak TVN24. Më tutje i ka theksuar se Polonia, që është antare e NATO-s, nuk është nën kërcënim dhe se manovrat ruse me gjas janë të parapara për të testuar se si reagojnë forcat e NATO-s në rajon. Ministri Mbrojtjes i Polonisë Tomasz Siemoniak tha se vendimi i Varshavës që të siguroj raketa me rreze të gjatë veprimi nga Shtetet e Bashkuara ka ndikim në tensionet aktuale në rajon. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se armë pushim real tash po mbretëron në pjesën lindore të Ukrainës. Gjatë komenteve të tij të sotme në Australi, ku gjendet për vizitë, zoti Poroshenko tha se për të parën herë në 7 muaj ushtria e Ukrainës nuk ka pësuar asnjë viktim. Armëpushimi i ri ndërmjet ushtrisë së Ukrainës dhe i separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës ka hyrë në fuqi më 9 dhjetor. Por mbrëm një zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës tha se 3 ushtarë ishin vrarë dhe 8 të tjerë ishin plagosur gjatë 24 orëve të kaluara. Por presidenti Poroshenko tha se periudha e fundit 24 orëshe ka kaluar pa incident dhe nëse armëpushimi mbahet, atëherë ky do të ishte hap i madh për paqen dhe stabilitetin në Ukrainë. Prej muajit prill, kur kanë filluar luftimet në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë afro 4300 vetë, kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar legjislacionin në vlerë prej 1.100 miliard dollarëve për financimin e agjencive qeveritare, duke e evituar mbylljen e qeverisë. Kjo masë u miratua mbrëm vonë, me çrast të për votuan 219 antar, ndërsa kundër ishin 206. Presidenti Obama kishte kërkuar nga ligjvënësit që ta mbështesin këtë legjislacion. Me këtë u evitua ndalja e financimit, pasi afati fundit ishte mbrëm në mesnatë. Po ashtu, ligjvënësit e zgjatën afatin për 48 orë në mënyrë që Senati të ketë më tepër kohë për shqyrtimin e legjislacionit. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit ekspertët ekonomik në Prishtinë, konsiderojnë se përbërja qeverisë së re të Kosovës është te e të gjërë dhe se Kosova nuk mund t'i lejoj vetvetes që të ketë kabinet kaq të madh. Sipas tyre kjo paraqet një luks që nuk e kanë as shtetet më të zhvilluara dhe kjo bëhet për shkak të rehatimit të militantëve partijak. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kabineti qeveritar përbëhet nga Isa Mustafa kryeministër, 3 zëvendës kryeministra, 21 ministri, përfshirë këtu 2 ministër pa portofol dhe rreth 50 zëvendës ministra. Numri zëvendës ministrave është në bazë të marrëveshjes së koalicionit të Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike, që në secilin ministri të mbrohen nga 2 zëvendës ministra, njërin nga radhët e PDK-s dhe tjetrin nga radhët e LDK-s. Këto duhet marrë në konsiderat, thuhet në marrëveshje dhe përfaqësimin e komuniteteve të cilët do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar dhe do të udhëheqin ministritë të caktuara, si dhe do të kenë pozita në nivel zëvendës ministrave. Në anën tjetër, gjatë fushatës së tij zgjedhore, Isa Mustafa kishte premtuar se do të zvoglonte numrin e ministrive për të evituar shpenzimet e tepërta. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Pol Petri Tezogaj Në një prononcim për Radio në Evropa, Elirtoc është përblimi antarve të partive të koalicionit në pozitat të larta dhe të panevojshme, është vazhdimi logjikës abuzuese për mes reatimit të antarve të partive dhe uljes e tensioneve brenda subjekteve politike të koalicionit qeverisës.
Zoti Mustafa ka përgjegjësitë kryesore, sepse është kryeministri i vendit, që kjo qeveri çfarë është aktualisht është me këtë numër, përkundër asaj që zoti Mustafa ka proklamuar që nuk do të jetë në këtë numër. Unë nuk besoj që ka nevojë për më shumë se 2-13 ministri. Ne kemi më së paku 8 ose 9 ministri, të cilat janë thjesht të tepërta.
Ndërkaq Lumira Digjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, e konsideron të paarsyeshme që për akomodime politike të përdoret një strukturë aq e madhe qeverisëse, e cila nuk është funksionale, por shumë e kushtueshme financiarisht.
Për një motiv përfitimeve financiare të pagave, të meditjeve, të mëshërbimeve tjera institucionale që vinë në këtë lukë qeveritarë, më sarëm se qeveria jonë jetë në një lukë së paforë, dhe kjo përshjet si një motiv i madhë për të qenë pjesë saj dhe për të varësa më shumë kise në këtë lukë.
Një kabinet i tillë qeveritar do të rrisë shpenzimet e parave të tatim paguesve, thotë edhe Petri Tizogaj, duke shtuar se në këto pozita as ministrat, zëvendës ministrat dhe stafi politik nuk qëndrojnë për pagën bazë, por për beneficionet që vinë pastaj.
Dhe kjo është abuzimi i dyfish që i bëhet, sepse në fakt edhe ministrat mund të thonë që ne kemi kaq rrogë, mirë po të ardhat e tyre mujore për shkak të beneficioneve tjera do të jenë shumë më të mëdha dhe kjo vetëm sa e rëndon edhe buxhetin aktual.
Ndryshe, kabineti i ri qeveritar është kritikuar dhe nga përfaqësues të opozitës, sipas të cilëve një kabinet i tillë nuk ekziston as në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në repartin e nefrologjisë në kuadër të klinikës së pediatrisë në QQK në Prishtinë, ka filluar të zbatohet hemodializa për fëmijë. Ky shërbim për fëmijë më parë është kryer në repartin për të rritur. Udhëheqës të klinikës vlerësojnë se një shërbim i tillë ka qenë shumë i nevojshëm. Kronike Ariana Kasapollit.
Klinika e pediatrisë në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës së fundmi ka filluar të ofrojë shërbimin e hemodializës. Lidvana Spahiu, shefe e repartit të nefrologjisë, ka thënë se ky shërbim është funksionalizuar pas përpjekjeve të vazhdueshme, derisa shton se tashmë fëmijët janë duke i marrë shërbimet aty.
Është një njësi shumë e vogël faktikisht, mirë po për nevojët të cilët prisim e na plëcu në mërmendje që do të na plëson, nga se fatmirësisht nuk kemi shumë fëmi të cilët kanë nevojët. Për ndryshe ka qenë nevoj kahmatëshme, do të hapit një njësi e tiju, njësi e i ka dy aparate të cilët realizojnë hemodializën të fëmijët. Për para është bo dializëm, i po është banë njësin e dializës së tritunve, gjithmona kanë dalë në ndim, për fëmijët të cilët kanë pas nevoj me realizu hemodializën. Na tentojnë me realizu edhe dializën peritonale, cila është qasje shumë ma praktike dhe ma e mirë për fëmijë, për dalin prej hemodializës, mirë po kjo i plëcon një për njëherë nevoja tona, sa i kemi, të i falendërua saj që nuk kemi fëmijë shumë.
Ndërkaq drejtori klinikës e pediatrisë Muharrem Avdiu ka thënë se shërbimi i hemodializës për fëmijë në klinikën pediatrike ka qenë shumë i nevojshëm.
E vërteta është që është krenari për një klinikë të pediatrisë në nivel Evropë ose në nivel edhe këtu ku jemi, me pas repartin e hemodializës. Në, do me thonë, shumë probleme që mundën me undodhë rasteve në zhvillimin e smundjes tyne, ato përfundojnë, do me thonë, në hemodializë dhe hemodializën e ke këtu.
Zonja Spahiu flet edhe për rëndësin e këti shërbimi.
Hemodializa në realizon i djalosh 14 vjeqar për komunës Malishevës, i cili funksioni i veshkës dhe i cili ka dështu me kohë dhe është lajmru vetëm kur ka ra në dializë njo. Do të da prindet nuk e kanë vrejt një gjatë zilë. Hemodializën e kemi zhvillu së parit e tritunit, diri sa është aktivizu aparati edhe që 2 muaj gjysve që 3 e zhvillon të na.
Si pas zotit Avdiu, kjo klinik posedon staf të mjaftuashëm dhe si që thot ai, mjaft të përkushtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i agjencisë CIA, John Brennan, e ka mbrojtur këtë agjenci lidhur me konstatimet që janë vlerësuar si negative të paraqitura në raportin e Komitetit për Inteligjencë të Senatit Amerikan për përdorimin e teknikave të marrjes në pyetje të të dyshuarve për terrorizëm. Megjithëse ka pranuar se ka pasur përdorime të metodave të paautorizuara, ai theksoi se njëri nga aspektet më frustruese të studimit është ai se e përçon pikpamjen më të gjërë të cijës dhe të oficerve të saj si të pasigurt. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Drejtori i CIA-s John Brennan ka thënë se metoda të paautorizuara dhe në disa raste të neveritshme janë përdorur kundër të dyshuarve terrorist. Por zoti Brennan ka vlerësuar se CIA në mënyrë të drejtë ka bërë shumë gjëra në kohën kur nuk ka pasur përgjigje të lehta. Këto komente ai ka bërë në konferencën për gazetar në selinë e CIA-s në Washington, dy ditë pas publikimit të raportit të Senatit të Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit CIA e ka keq udhëhequr shtëpinë e bardhë dhe opinionin lidhur me torturën e të arrestuarve pas së sulmeve të 11 shtatorit të 2001 dhe ka vepruar në mënyrë më brutale se sa që e ka pranuar. Ky raport ka shkaktuar tmerr ndërkombëtar dhe thirrje për ndjekje kriminale. Raporti prej 6.000 faqesh ishte përpiluar për 5 vite të hetimeve nga Komiteti për Inteligjencë i Senatit të Shteteve të Bashkuara, por është publikuar vetëm një verzion i edituar i raportit me 525 faqe. Në të detajizohen metodat e hetimeve të CIA-s për operativistët e dyshuar të Al-Qaides në kapacitetet sekrete në Evropë dhe Azi, në vitet të pas sulmeve terroriste më 11 shtator 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Brennan ka pranuar se është e panjohur nëse hetimet e ashpra kanë sjellur inteligjencë madhore, e cila ka mund të sigurohet në çfarëdo mënyre tjetër. Por ai tha se nuk ka dyshim se të burgosurit, që ishin subjekti i trajtimit, kanë ofruar informata të përdorshme dhe të vlefshme më vonë.
Our reviews indicate that the detention and interrogation program produced useful intelligence that helped the United States thwart attack plans.
Rishikimet tona indikojnë se programi burgosjes dhe i pyetjeve ka prodhuar inteligjencë që ka ndihmuar që Shtetet e Bashkuara të parandalojnë planet për sulme, të zëjnë terroristët dhe të shpëtojnë jetë. Por më lejoni të jemi qartë, ne nuk kemi konkluduar se përdorimi teknikave të zgjeruara të marrjes në pyetje brenda këtij programi na ka mundësuar të marrim informacione të dobishme nga të burgosurit që ishin në subjekti trajtimit. Shkaku dhe efekti në raport me marrëdhënien ndërmjet përdorimit të këtyre teknikave dhe informatave të dobishme pasuese nga të burgosurit është në pikpamjen time i paqartë, tha Brennan. Në raport të thuhet se asnjëra nga hetimet e zgjeruara nuk ishin sjell informacion madhor. Drejtori i agjencisë CIA John Brennan ka refuzuar të definojë teknikat e hetimeve si torturë, siç kishte konkluduar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Kur u zgjodh presidenti, zoti Obama e ndaloi torturën. Drejtori Brennan theksoi se CIA ishte në territor të pazbuluar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, ndërsa autorizimet e reja të gjëra nga presidenti shkonin në parandalimin e sulmit të ardhshëm potencial nga Al-Qaida.
In many respects, the program was uncharted territory for the CIA and we were not prepared.
Në shumë aspekte programi ishte një territor i paqartë për CIA-n dhe ne nuk ishim të përgatitur. Ne kishim pak përvojë në vendosjen e të burgosurve dhe vetëm pak oficer tan ishin hetues të servitur. Por presidenti atëhershëm George Bush, 6 ditë pas 11 shtatorit, i autorizoi përpjekjet dhe ishte detyrë jona që ato t'i kryejmë, tha John Brennan në konferencën për gazetar në Washington. Brennan poshtu ka theksuar:
One of the most frustrating aspects of the study is that it conveys a broader view of the CIA and its officers as untrustworthy.
Njëri nga aspektet më frustruese të studimit është ai se e përçon pikpamjen më të gjerë të CIA-s dhe të oficerëve të saj si të pasigurt, tha Brennan. Ai ka shfaqur shpresën e fuqishme se meqë këto teknika ishin braktisur para 7 vitesh, debati aktual do të lihet anash për të lëvizur përpara në çështjet që janë të rëndësishme për sfidat tona aktuale të sigurisë kombëtare. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës është e gjerë për shkak të rehatimit të militantëve partijak. John Brennan e ka mbrojtur agjencinë CIA. Polonia thotë se Rusia po zhvillon aktivitet të paprecedent në rajonin e Baltikut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!